46 dars. Sifatdoshning bo'lishli va bo'lishsiz shakllari. Bilib qoling. Sifatdoshning bo'lishsiz shakli fe'llardagi kabi ma qo'shimchasi yordamida yasaladi. Ar qo'shimchasi bilan yasalgan sifatdoshlarga ma qo'shimchasi qo'shilganda r tovushi s ga aylanadi. Masalan, kelar, kelmas. 148-mashq. O'tirmoq, chizmoq, yangilamoq, tozalamoq, sug'ormoq, suhbatlashmoq fe'llaridan sifatdoshlarning uch zamondagi bo'lishli va bo'lishsiz shakllarini hosil qiling. Ular ishtirokida gaplar tuzing. 149-mashq. Gaplarni o'qing. Sifatdoshlarning bo'lishli va bo'lishsiz shakllarini topib ko'chiring. 1. Bu ovoz hali mag'zi ilinmagan dalalarga, osmondagi oqimtir yulduzlarga tegib aks sado berayotgandek tuyulardi. 2. Bola boshini qo'llari orqasiga qo'yib, Boysun tog'i uzra charx urayotgan bulutlarga qarab jim qoldi. 3. Qora daryo hamisha to'lib oqqan, lekin hech qachon bunday suvsiz bo'lmagan. 4. Or bu o'ziga nomunosib yoki ep ko'rilmagan ishdan, narsadan xijolat tortish, uyatish, uyat va nomus qilish tuyg'usidir. 5. Keng fe'l ketmas davlat bersin. 150-mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida 1-qor mavzusida matn tuzing. Unda bo'lishli va bo'lishsiz sifatdoshlardan foydalaning.